Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Bai, Chantal.
Egunon,
Chantal.
Egunon, entzule guziet.
Egunon. Zari duzu remix bat.
Remix bat, egu zuzu. Hor, mixatzen dugu gure jingela. Eta ara.
Bon. Zertan gira, haste untan.
Eta bai.
Norekin gitzu.
Ba, ez gira urrun joango.
Ah.
Iretzen da, horre, badakizu, Asparnen sorbidan festivalan izan gira. Hainbat zoinu egin ditugu, aipatu ditugu ja da, hainbat elkarrizketan. Eta aldi honetan, ara, ba, musikal talde bat bazen, Onki Tonki Trio.
Onki Tonki?
Onki Tonki, funk, rock.
Duk, uste duz, bezko iztar bat baduk, badukera bagenean.
Hori, ez dakit, funk, rocka, humorearekin berpisten duen talde bat da, eta behaz festivalean ikusteko aukera izan genuen, eta Bixente Junkarekin mintzatuko.
Bezko iztar, ha?
Ah, bezko iztar, ha?
Ezpa, anzpandar berria.
Berba.
Uste dut baiet.
Bon, ba, ez segi, ez hazi gatazka baten zuen artean, otoi, ara, gure lehen gaia hori izanen da, eta literatura, musikatik literatura eratpastuko gira. Ekaitz Bergaretxerekin, bera, bon, hizkuntz interpretea da lanbidez, baina bere semearekin solastatu ondoren, Ekaitz Bergaretxe argitu zen, ohartu zelarik, bazela, ez jakintasun ondi bat gaur egun Euskal Herriak, Frantzia eta Espainiarekin duen gatazkaz, beraz ondorioz, bere hortzarrean bizi izan duena transmititu nahian, liburu bat idatzi du, ditzen dena, Masusta Erresimenta abertzale baten bizipenak. Eta, ara, eta errima argitaletxean plazaratu du, beraz hori guztia aipatuko dugu, zue hori ere elkarrizketa interesgarri bat izanen dela. Musika, kantuak baitugu.
Tradizionala.
Bai, quiz bat ekarri duzu.
Bai.
Beñadin, bai.
Piskuduk.
Eta,
Chantal.
Bai, eta berri bitxi bat.
Oh, berri
bitxi bat.
Prezira, Chantal.
Bai.
Bai, bat.
Jengel.
Iru.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Lehen momentua.
Ai.
Mementua. Ba, kizue?
Ba, ez, orduan.
Noata egida, Chantal?
Austriararat.
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 Austriararat, ez Australiarat.
Ez, Australiararat. Austriararat.
Bikaina.
Austrian.
Bai.
Laro gehi urteti gorako iruxerorek ies egin dute haien zarretxetik.
Aira, kurri dute liburu famatura.
Bai,
bai, sartu nahi ezuen haun urteko gizuna.
Olako zait, bai, bai. Diku,
iru ziren hor.
Ba, iru ziren, ies egin dute.
Laro gehi urtekoak, latano urtekoak.
Bai, gehiago.
Gehiago, ados.
Salzburgetik okupatu zuten komentura kuban itzultzeko, en fait. En fait, Elisak, le diocesa, eskolaz da Elis Barruntia.
Bai, Elis Barruntia.
Elis Barruntiak, bertuzuten, bai, xero horiak, zarretxera joatea.
Ados, kanporatu zitu.
Kanporatu, ez baina, bera, ez erraiteko kanporatu. Kanporatu izan dira. Eta...
Konbentu hori, gero, utxik zen edo baziren beste zerora batzuk?
Ez, utx zen.
Ados.
Eta, gondira urte bat eta erdi, zarretxe hortan, eta, en fet, uartu dira, pentsatu dute, eta, jame ez, en fet,
astapenean,
errantzuten, haien bizi osoa pasatzen al zutela konbentuan, eta, ala. Orduan, be, erabaki dute ies egitea. Eta, en fet, komentu hortan, lehen zen eskola bat, eta erakaslea izan ziren eskola hortan. Eta duku, kandute, jen ikasle hoien laguntza ies egiteko.
Zeona.
Bai, eta adibidez, be, ikasle hoiek banatu zuten...
Auto bat, taxi bat.
Kamioi bat, etxez aldateko. Eta, du coup, joan dira, iruxe.
Joan dira, baina, oza, kamion bat alokatu dute, eien gauza guztiak hartu dituzte ere.
Bai. Xeroren izenak zen Bernadette.
Ingrid.
eta Denise.
Mon bazen Bernadette bat. E Bernadette, Bernadette. Iduri zen chefa.
Ah, so, beti chefak dira Bernadette guziak.
Ah bon?
Bai.
Eta hor zen duela guti irailaren amekan, hor de
bihazte
hola. Du coup, iaxi gindute, sartu dira, yon dira, zen stakitzon bat kilometrola, haien komentura.
Komentura.
Eta han deitu zuten xarail gile bat, dekizeko zenta dena etxia zen, eta ala. Bon, Elisa ez da bat ele kontent, gertu da osue. Eta bon, momentu kotz egoiten dira.
Han dira, komentuan dira.
Eta egiten dituzte bideoak TikToken edo... Eta ikusten alda...
Xarea badute.
Bai, xarea, iduri, xarea handi bat dutela. Eta ala, dik, iringarri atxeman
dut. Opa, Bernadette.
Bai, mexikazan dut, besten...
Besteko mat, Chantal.
Bai, ala, nire historia tipia.
Bera sandirak, oino. Salzburgo inguru eta ratioazen bazirezte, sekatu ianunden komentu hori, barroa da, bizita baten handako, ados izan egin dira, eta selfie baten ateratzeko. Bikain, mi esker, Chantal. Ara?
Juhu!
Gure kuizaren jingle berria, eta ez nahiz tonpatu alde untan.
Hori da. Joztatuko gira, Chantal gurekin zira?
Bai.
Txekatzen duzu Bernadetten laguna beti?
Bai, ez dute baita.
Joztatuko gira animalien otxarekin.
Ha? Otxarekin.
Bai, egan adibidez, oilara, frantxez kokoriko iten du, Inglaterran kakadudu.
Ez ginoen egin hori, jada?
Kakadudu?
Kakadudu, Inglaterran bai, kakadudu. Kukuruku. Hemen,
edo
kukuruku, dependitzen duen.
Kukuruku.
Orduan, nork iten du piru-piru. Txuriak, urtsintxak, ahateak edo xatorrak. Piru-piru.
Urtsintxak.
Xatorrak, ale.
Ahateak.
Ah, bai,
eh? Bai, ahateak. Piru-piru.
Piru-piru.
Zein hotsa badu ardi batek? Balaka, beheka, mahaka edo trundaika.
Balaki. Balaka rango.
Balako
balaka, bai.
Balaka, da balaka edo mahaka ere.
Ados.
Bai, bi dependitzen du nun Siberuan.
Bai. Edo Mexikon. Bai, Mexikon o Marrakas.
Marrakas. Burrumba zer da? Gatuaren hotxa, erlearen hotxa, zaldiaren hotxa, edo xagarroien hotxa. Burrumba.
Zaldia.
Bai.
Ez?
Bat ere.
Aha.
Ez. Erlearen hotxa.
Ah, bai, eh?
Bai, burrumba.
Ados.
Ale, azken bat?
Bai.
Zein da belearen hotxa. Black belearen hotxa. Kajaka, kajanka, kajaska, edo korrika kolinga ratatataka.
Kajaska.
Nik karranka.
Hiruak ziren.
Abai, eh?
Lehen hiruak, bai. Dependizten du ere Bizkaia.
Ados. Ados.
Araban. Hala, karraka, karranka edo karraska.
Bikain?
Hala.
Bon, ba, karraskan arituko gira, eman kizun honek, ne. Bukererako edo segitzeko.
Bai.
Eta lehen aipatu bezala, onki-tonki, beraz, trio, musika trio bat, eien artean Vicente Junca dugu. Bera ekin zolaztatzeko bara izan dugu, eta berak aurkeztuko dauku, zin proiektu den, o proiektu musikala den, onki-tonki trio hori guazena.
Radio Cultural. Kultur Kuboa.
Gauan entzule, ni Vicente Junca naiz, azpantar berria, eta liniz beraz bi taldeekin, sortzi taldea, berra ezagutzen duzu, bakitzuen antenan kantu zumbait pasat direla, eta hor onkitonkirekin, rock funk estiloan.
Orduan, hori, sortzi taldeaia da aurkeztu dugu, onki-tonki nola sortu da piskat proiektu hau?
Sortu zen duela sortzi urte orain, Zortzi ukanetan nahi nuen beste abentura bat sortu, beraz bakarrik igan nituen bizpairu hilabete etxean sortzen sorkuntza batzuk egiten. Eta hasier nahi nuen pixkat meters taldeak egiten duen musika bezalako estilo bat egin. Eta gero beraz ama lau kantu bat egin eta joaniz musikari bat zuen bila. Eta hor beraz elkartuniz Antoni Mazerrekin, kantaia eta gitarista. Eta aurkezun dien izkion ene kantuak, eta kontent, baietz. Eta gero hartu dugu Florian Oienart baterian. Eta irunaka elkartu gira, lehen errepikak enditugu lokomotiben. Tarnozen, eta hor, be estiloz aldatu da, normalki, hasti naturalki. Hasieran nahi ginen pixka beraz meters talde hori bezalako musika egin, eta etorri delarik Florian eta Antoniaren energiarekin. Pixka aldatu da rock, pixka indartxoko bat etara, eta orduan orain egiten dugu beraz rock-funk musika.
Mm-hmm. Onki-tonki, soioi izen burua, zengaitik?
Beti bezala behar da momentu batez izen buru bat atxeman, eta Antonik atxeman zuen, hola, amerikano ostatu horiek hortik heldu behitira, eta rock-funka ere gure estiloan bada bai, amerikar musikari, funk, rock, eta ongi azaltzen edo ongi soinu hona zuelako ere onki-tonk dira, eta guk onki-tonki eskaldun dugu, pixkate eskaldun dugu, onki-tonki.
Hor erranduzu, hor demora bat pastu duzula komposatzen eta beste. Bai. Dena komposaketak dira edo balda kanturen bat?
Bai, badira bi kantudea eginak, ez dakizkit izenak, ez indezkizuteran, beste guztiak bai, sorkuntzak, bai, sorkuntzak bai.
Nondik abiatzen zira, sorkuntzen dako musikatik, bai, itzatik?
Ez musikatik, beti musikatik, nire sorkuntzetan beti baitut ideak buruan eta erritmoa eta harmonia txerkatzen. Eta gero hori bilatu eta entxantzen iz buruan ere emaitea melodiak edo kantari baten zat. Eta gero sopa bat bezala egiten dut eta gero uste dut kantariari berak idaz dezan izkiak.
Zert partitzen zira hor hartzen duzu, buruan zerbait sortzen dela, zer da melodia bat zerbait abiatzeko, eta gero zerekin entzatzen zira, gitarrarekin, basuarekin, zagit?
Bai, hainitz proiektu honetan basua nuen lehenik nahi erritmoa eta melodia eman, eta gero banuelarik gauzat aski sakona aski konten nintzen, eta gitarra hartzen nuen, eta nola erran, harmonia aski erresa gitarrarekin dakien entzat, la, sol, mi, gauza aski erresak, baina erritmo handi batekin, erritmo bizkor batekin, eta gero koordinatzen ditut biak, eta jazea ateratzen den. Eta kontena izelarik sortzen den meta horren inguruan kontena izelarik hortaz, ebe, balidatzen dut, aurkezen dut lagune, eta bai edo ez.
Zemat demora eman duzu, hori amalau kantu horiek pixko bat komposatzeko?
Ba, ustut bizpairu hilabete, man nituen, ba, lehde.
Askifite ala ere.
Bai, askifite baba. Behar dut sorkuntza ene baitan landu, badut energia hoi beti burutik ateratzeko idei horiek eta konten naiz, zeruak ematen dizkit ideiak eta ateratzen da.
Hori rock, funky hori, nola definituko zinuke zemotako musika da? Zenta, da musika bat berbada biziki hori zuzenesko baten egokia dena?
Bai, energia handia gure ustez. Itzek ez dute, badute biztan da haien garantzia, mainan berbada bigarren lerroan. Lehenik da energia eta guk eramaten dugun energia hortan ere komiki hainitz emaiten dugu. Satira, satir hori emaiten diogu, ez hartzeko sobera aski lasaiki, erreski eta serioztasun handi gabe hartzen dugu hori. Musika serioz egiten dugu, mainan musikare serioza izan arren gu alere ez gira seriozki hartzen. Beraz, gure mezua da ongi pasatzea, dantzatzea, anztea pixkat hor ditugun arazoak eta momentu ona pasatzea.
Badu hainbat urte ari zireztela, baina ala ere zurekin ari direnak, musikari aski ikusten dira, aski trebiak direla.
Bai. Antoni Mazer bera duela berbada ogoi urte ari dela hortik gure eskualdetik hola kantuz eta proiektu hainitzekin kultura musika izugarria du, kantari biziki ona eta erritmo, erritmazale ere biziki ona gitarran. eta Florian ere bera hasi da orain intermitentzia egiten, mainan ere baterian denek diote izugarria dela. Hogeita hamar urte izan arren denek uste dute 19 urte dituela, mainan bai badute alere bide handia eta luzea eta zabala dira.
Hor musikan, baduzue, dependetzen du kontzertuen arabera, kantuen luzetasuna aldatzen alda, zenta bau ikusten da hor ere jostatzen zireztela eta batzuetan badira solo batzuk edo.
Bai, bai, ematen dugu errantzia improvisozioari, baitugu laupa bos gune, badakigu hor puntu horretik aintzina, ez dakigu nora honen giren, eta hor gitaristak du pixkat berak manatzen goaz eskuin ezker, bera, gora edo, eta uzen dugu denbora pixkat. Nahi izan dugu ere pixkate iruroko eta iruita mar, garen amarkadan ziren jazz, rock eta taldeak amerikano taldei pixkat ere urbildu eta musika hori eman pixkat.
Hor, ez dakit, repikaga initz egiten dituzuenez, edo baduzue toki bat ola, elkartzeko eta?
Bai, badugu toki bat aurte ondoan, hor, lagun baten etxan, elkartzen gira, gero baterista bera borderen bizi da orain, orduan egia erraiteko, uda etorri baino lehen, hor, repika batzu egiten ditugu, hor, irriztarin elkartu gira duela hilabete bat kantu berrien zat, beraz, aste bat egin dugu kartu berrientzat. Bestela, udan egiten dugu kontzertu hainitz, orduan uda baino lehen, bai, errepikak eta sorkuntzak.
Zein da, beraz, kontzertu gune aproposena zuen musikaren dako, ez dakit, kanpoko festival baten, barnean, toki biskatu intimistago baten?
Dependitzen du, gure zailtasuna da publikoak maite dezala edo ezagutu dezala gure musika. Ezkira popean, ezkira metalean, ezkira rock. Gune ondi honetan rock funk askit berezia da, eta gazta egintzek ez dute kultura hori. Horan guk unkitzen ditugun jendeak dira berrogei urte, hirurogei urte arte, hirurogeita hamar urte arte. Eta jendeak ez dakit, mena, gazte hainitz ditugu gure aurrean kontzertuetan. Eta beraz, ez da lekua mainan bereziki publikoa. Publikoa hor gauntan hemen, sorbidean, bikaina zen. Jendea erdi eserik eta beste batzu erdi xutik eta pixkat dantzan bukatu dute. Eta betia konten gira batzutan harrituak eta ikusten nola egiten den. Gero kontzertu izugarria pasagin nuen EHZ-etan, joanen urtean, hor bikaina zen, bikaina. Maleroski euria egin zuen orduan egin ginen erdia, gure zetaren erdia, Maleroski, mainan kondizio bizikionak ziren, eta Atabalan aritu gira joan den hasten, duela bi haste ere, hor kondizio tekniko bikainekin, voilà.
Zein da plazer gehien hartzen duzu mementua sorkuntzan ari zirelarik, errepikan, zuzenean, ikusten duzularik behar bada kantuak forma hartzen duela?
Bai, gero zuzenean eman eta ikusi jendean erakzioa, entzuten duten, ulertzen duten, burutik adera den idei hori konkretuki hor da, eta erritmoarekin eta energiarekin doana publikoei, maite dut ikustea nola igaiten den. Bestela egia sortzelakoan etxean ere, plazera handi bada ere, hartzea denbora. Bo, ni musikaria niz, intermitente niz, baut denbora. Beraz, goitean naiz oren batez, edo gitarra akordio baten txerkatzen, edo baso linea baten atxemaiten, denbora hartzen dut, eta bai, biziki ongarria zait, eta plazera handiarekin ba.
Kanturen bat euskeraz, baduzue proiektatua edo?
Ez, orduan gure kantaria ez da eskalduna. Orduan lehen, baina frantsesez orain asigira azken kantu batzuen egiten. Hemen goien da ere pixkat unkitzeko gehiago, inglesez asiginen, baina euskaraz ez. Nik egitean nuke mena iniz kantaria eta Antonik ez daki euskara maleroski.
Amets bat, azken galdera, etorkizuna begira, proiektu honekin lotua, ze amets?
Amets bat izateke bestaldean aritzea. Ba, bestaldean Donostin da badaban edo olako zeetan, entxatuko niz negu hortan, pixkat, dugun materialarekin hor bideo eta zere eta hoiekin, pixkat, ara itzultzea, ara gure produktua ere plazaratzea, eta ja, ikusiko dugun nola erantzuten duten.
Mi esker bi esente.
Mi esker zuri.
Eta bide hon zueri.
Mi esker.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Vicente Junca, onkitu onkitrio eta egia da sortzi taldea edo sortzi bai taldea bi dira eta resibitu genituela ere Radio Kulturaren estudioan.
Ez dira gehiago bi, Mikel.
Ah?
Bai, da talde bat, bai talde urso bat.
Ah, bai,
Zu bateri diure bat eta beste baso diure bat.
Oh, ados, mi esker setasun atemanik, benen uste dut Santalek aukeratu duela onkit, onkit rioren kantu bat.
Bai, good time kantua.
Arri.
Ok, have a good time, Chantal.
Good time.
Hoazen denbora on baten pasatzeat.
Two, three, au!
Onki Tonki Trio.
Onki Tonki Funky.
Onki Tonki Funky, bai, pistan da baietz. Segi dezagun orain Kaitz Bergaritzerekin eta berak aurkeztuko dugu pixkat. Mazusta erresimenta abertzale baten bizipenak liburua eta ara, ba, nondik etorzen den liburu hornean sortzeko edo idazteko ideia. Guazen.
It's a path. It's a path.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Egunon, Ekaitz Bergaretxe, itzultzaile eta interpretea, lanbidez eta autobus gidaria ere bai, eta Masusta Erresimenta, abertzale baten bizipenak liburua atera nuen 2024ko larrazkenean.
Bikain, orduan, itzultzailetik idazketarat, zer da pasio bat baduzuna aspaldidanik edo nola etorri zaizu?
Liburu hori ez da ideia bat izan, baizik eta behar bat. Behar batetik heldu da, eta bori, egun batean semea itzuli zitzaidan etxera Etxepare Lizeotik, eta bori, eguna kontatzen ari zela, eta Euskara irakaslearekin uste dut joan zirela Baionako Bilapia Lizeora, mintzaldi batera, eta gizon bat etortzen baitzen Israeldik bere hango bizia kontatzera. Orduan semea kontatzen hasten zitzaidan hango egoera, eta ze gogorra zen gizonaren arabera, eta ikusten semea oso unkitua, eta momentu batean esaten dit, eta gainera goizetan euskolara joan baino lehen autoazpian begiratu behar zuen ezote zegoen lehergailurik. Eta hor, noski, zur eta lur gelditu nintzen, eta guk hemen Euskal Herrian gauzoiek bizi izan ditugulako, azteko belaunaldi batekok, eta hori, hor hartu naiz, nik semeari ez nizkiola sekulan gauzoriek kontatu, ez da familian ere ez genuela sau bela ipatzen, eta funtsian gizartean ez da ere, zen hor, itxuraz liseoan eta ere etzela sobera ipatzen. Eta parada baliaturik hor asinatzaio semeari gauzoie kontatzen, eta hortik pentsatu dut semearentzat zerbait idatzirik ustea, eta ordan asina izidazten semearentzat asian. Gero hori, pentsatu dut semearentzat baino gehiago behar bada zabalago edatu litekela, eta orduan asina izu. Idazten beraz behar batetik heldu da.
Idazkerarena, baduzu horako ez dakit, harreman bat, gaztedanik hola, edo ez baita espada?
Ez bereziki, gainera ez nuke errango irakurle amorratua naizenik, asko irakurtzen dut nire lanbidea dela eta, baina ez naiz literatura zale handi horietako bat, irakurtzen dut, baina besterik gabe. Baina ez dakit, hola atera da, lekukotasun bada, liburu hori, salbu azken parte hor fikziora pasatzen dut, baina lekukotasunarena nahiko errez gintzait. Gainera uste dut ahozkotasunetik aski hurbil gelditzen naizela, ez nuen zera lan literario bat egiteko sederik. Eta badirudi orain arte izan ditudan oihartzunetan, jendeak estimatzen duela, errez irakurtzen dela. Batzuk nahiko unkituak direla, eta orain arte jendeak ongi hartzen du, eta gustura.
Ahozkotasuna aipatzen duzu, erran duzu, itzultzaile lanetan aritzen zirela, besteak beste. Hor nola sartu zinen itzultzaile gisa, zer zen hizkuntzen pasioa edo?
Bai, etxean beti da nik hiru hizkuntza izan ditugu, euskara, frantsesa eta espainola, eta orduan hiru hizkuntza horiekin bizi izan naiz beti. Matematikarako gaitasunik eta maitasunik ez nuen bat ere. Beraz zerbait aurkitu behar nuen eta hizkuntzetara jo nuen. Itzultzaile eta interprete ikasketak egin nituen Paueko unibertsitatean eta gero hortik hasi nintzen ofizioan, hasieran poliki zaila izan baita hasiera bereziki euskararekin. Hori, 1988an hasi nintzen, garai hartan etzen kasik lanik hortan, eta pixkanaka garatzen joan da.
Nolako ofizioa dela rango zenukez, eta kanpotik iduridu lan gaitza dela, zentzu dira itzultzaile baten pixkat bizipenak barnetik?
Orduan, bereizi behar da itzultzaile eta interprete. Itzultzailea da berez idatzizko itzulpenak egiten duena eta interpreteak solasaldietan eta zuzeneko itzulpen egiten duena. Ni gehiago naiz interpretea itzultzailea baino. Badirudi hortarako gaitasun zerbait badudala eta hori gustatzen zait eta hori egiten dut beste batzuek beste edozer lanbide egiten duten bezala. Nik badakit, adibidez, kontularitza ezingo nukeela eta beste hainbat gauzetan ez da ere. Hori da nirea.
Aipatu duzu, hastapenean lan gutxi bazela, gaur egun berbada aukera gehiago, ustakit, bada gerota euskararen presentzia gehiago edo galde egiten dela euskararen presentzia gehiago itzordu desberdinetan.
Bai, hori alde bat, gero nik ere espainola eta frantsesarekin ere lan egiten dut. Dena den eskaera garatu da, bai idatzizkoan, bai ahozkoan. horren zera adierazle da, nola zenbat idatzizko itzultzaile dagoen, Ipar Euskal Herrian bakarrik, hegoaldean oraindik gehiago. Ipar Euskal Herrian, ba, ez dakit, 10 bat baino gehiago gara horretan, eta ahozkoan interpreteak 4-5 ez gehiago, baina egia da momentu honetan lana badagoela. Gero ikustekoa da zer gertatuko den adimen artifizialarekin. Ez dakit ezote garen hasten sentitzen idatzizkoan eskaeraren apaltze bat edo apaltzea ezpada behintzat aldaketa bat. Neri jadani gertatu zaite, jendeak itzulpena eskatzea baino zuzenketa eskatzea. Eta zuzentzailearena beste ofizio bat da, ene iduriz.
Horri, itzultzaile lanetan, interprete lanetan aritzen zirelarik, pentsu dut gai eta pertsona desberdinak beraz, interpretatu behar dituzula. Hori ere, pentsu dut interesgarria izan behar dela zure zakita aberastasun propioaren dako, ez?
Bai, hori da interprete ofizioak duen alde erakargarrienetako bat. Oso gai desberdinak ukitzen ditugula, nahiz eta nik bereziki jarduten dudan kultura arloan eta gero gizarte arloan, bai, sozial mailan, baina beste orotariko gaiak ere unkitzen ditugu. Eta jendeak askotan pentsatzen du hori, teknikotasuna izen daitekeela zaila, bai, gai oso teknikoan sartzen garen, ba, gehienetan ez. Zeren, iztegi teknikoa oroar oso antzekoa da hizkuntza batetik bestera. Zailena niri dagokidan ez hasteko politikariak dira. Politikariak oso zailak dira itzultzeko, bereziki deus erraten ez dutenean, eta hori usu gertatzen zaie. Bai, hitz egiten dute, bai, dituzte alako esaldi dena prestak, bai, botatzen dituzte alako hitz eta esaldi politak, baina funtsean mamirik gabe, zentzurik gabe, eta guretzat interpreteok, idatzizko itzultzaileok ez bezala, interpreteok egiten duguna da lehenik izlariaren zera zentzua harrapatu, zer nahi du, zen mezu, bai, baina mezurik ez dago enean, zer itzuli batzutan ez dakigu.
Horra, aipatzen duzu, bo, liburura bueltatzen gira, hori nahi zinuela zerbait transmititu zure semeari, zuk zure belaunaldiko gaztet denboran eta beste, bazen olako harreman bat jenden artean, guraso semealaben artean, aktualitateaz mintzatzeko eta iraganaz mintzatzeko. Baduzu, zuk behintzat zure esperientziadatik.
Nire kasuan, ez dut uste oso modu antolatuan edo prestatuan edo kontzientean egin denik alako transmisioa familian. Uste dut, transmisio hori egin dela gure kasuan, Beti ere, oso modu, ez dakit nola erran, naturalean, baina hori ez modu kontzientean iruditzen zait. Eta gainera, uste dut gauza asko transmititzen direla, bai, guraso eta aurren artean eta aitatxia matxien artean, batzutan hitzik erran gabe ere. Ni horitzen naiz etxean askotan irratia entzuten genuen, ba, gertakariak zeintzu ziren eta jakiteko internetik ez baitzen. Eta irratia askotan aitak edo amak espainolez entzuten zuten, jakiteko hegoaldean ze gertatzen zen. Eta nik naiz eta espainola erabatez menperatu, baina orduan gurasoen jarreran aurpegietan edo sentitzen genuen, ez, zerbait gertatzen zela, zerbait larri edo alai. Nik uste dut gehiago olako transmisioa izan dela. Eta gero, hori, Baiona txikian bizi ginenez, txikitan, hor sekulako giroa zegoen. Eta transmisioa kalean egiten zen ere. Transmisio politikoa, bai, abertzaletasuna, horrela transmititzen zen ere, bai.
Gainera, arramar da, politika euskal gatazkaren egoera, kasik egunero maiten zuela, nonbait aktualitate bat edo berriak bazirela egunero, beraz nonbait kasik nahi gabe ere bizitzen zela, ez?
Bai, eta hori, askotan erriten da, erabiltzen da hori termino hori hor euskal gatazka, eta kasu egin behar dugu horrekin. Ez baita euskal gatazka. Euskal gatazka erraten dugularik badirudi euskaldunen arteko gatazka dela, eta ez. Euskal Herriak, Frantzia eta Espainiarekin duen gatazka bada, nazioarteko gatazka bada. Ba, adibidez, gaur egun, hor ekialde hurbilean gertatzen ari dena, Israel eta Palestinaren artean, adibidez, frantsese dabideetan ez dute sekulan erraten konflikt Palestinean. Ez, Israelo-Palestinean erraten dute. Orduan, alako gatazka daudenean alde guztiak izendatu behar direla uste dut. Eta bai, hori da, guk beraz gatazka hori, Frantzia eta Espainiarekiko gatazka hori, egunerokoa zen, garai hartan, larogei, bueno, ni irurogeita markadan sortu nintzen, baina hori irurogeita markadan jadanik eta lehenago eguneroko gaua zen. Hortan murgildua ginen, nunbait, nahi ala ez. Baina gero Euskal Gatazka hori aipatzen baita horrela, bai, baina Frantzia eta Espainiarekiko dugun gatazka hori askotan mugatu ohi dugu kronologikoki etaren edo ikaren ibilbidera, ez? Eta hori ere gezurra da. Euskal Herriak borrokan daramatza mendeak eta mendeak, eta ez da zuzena erratea gatazka hori 1978an edo hasi zenik. Eta gainera 1978tik ona ere zera erran genezake garai desberdinak izan direla, ez da historio leuna, lerro, ez da lerro zuzen bat. Eta kasu egin behar dugu, aipatzen dugularik.
Zure semeari transmititzeko mementuan, nolako prozesua izan da, eta ez dakit nola egituratu zu pixka bat transmisio hori, ez dakit erran duzu bahari. Guazen historia pixkat berriz eraikitzen, edo gehiago ala, anekdota batzuk ondatzen, edo nola egituratu duzu?
Ba, pixka bat, liburua bezala, nonbait. Nola erran, liburua lekukotasun bada. Orduan, edozu partitu naiz nire bizipenetatik, nola ezbait, Euskal Herriaren historiaren zatitxo bat kontatzeko. Bai? Eta semearekin funtsian berdin egin dut. Ni ez naiz bat ere historia zalea, ez bat ere. Eta orduan, semeari transmisio hori egin dut nire bizipenak aipatuz. Nireak edo nire amarenak txikiazelarik muga pasatu zuenean eta horrelako gauzak. Eta gero semeak berez lizeoko irakasle batzuekin, hori bai, etortu behar da, edo pertsona batzuekin etxetik kanpo ere landu du pixka bat historia hori. Gehiago beharko litzateke, ne ustez modu akademikoan gehiago beharko litzateke egin, baina tira. Ba, ora, nik errango nuke nahiko hori, ni gurasoen gandik jaso dudan bezala, oso modu ezantolatu edo sentsible batean funtsian, eta nik uste dut ala transmititu dio dala.
Randuzu ere fikzio pixka bat sartu duzula, beraz liburuan zer aurkitzen dugu, zer eta nola randuzu ere txatu zirela irakurterreza izaitea?
Ez nahi saiatu liburu irakurterreza egiten. Ez zen bat ere asmoa, baina ez nahi saiatu ere, eta gainera ez dut gaitasunik hortareko uste dut, obra literario bat egiteko. Orduan, helburua zen zerbait kontatzea. Baina modu sinplean, arrokeria bateri gabe uste dut. Eta orduan, zaila da liburu hori genero bat ematea. Nik erraten dut genero hibridoa duela. Bai, hasierako sei atalak lekukotasuna dira, autobiografia ez dut maite. Hene ustez ez dagokio liburu horri. Eta azken partea da fikzio bat. Eta azken parte horretan, irudikatu nahi izan dut Euskal Herri aske independente bat, noiz bait, ez dakigu noiz, agian lehen bailen, eta pixka bat hor ba, ematen dut askatasun horretara eraman gaituen bide proposamen bat. Hori aukera da ere pixka bat, hori gogoeta politiko bat plazaratzeko, eta baina modu baikorrean.
Zure liburua inprimatua intzin, irakurtarrazi duzu, ez dakit zure semeari, familiako kidei eta beste, eta hor egon ikusteko jazer.
Bai, galdera ona da, zeren liburu hori erran dut semearen zaltasin nintzela idazten, eta gero pentsatu dut zabalago edatzea. Eta nola ez nuen lehenago sekulan deus argitaratu, behar nuen alako norbaiten berme bat. Eta Daniel Landarten gana jo nintzen. Nire lehen irakurrea Daniel Landart izan zen. Eta oso prestuki onartu zuen, eta zirriborroa irakurri, bere ohartxoak egin, eta nahi nuen Danielek edo errantziezadan ea argitaratzeko gai zen ala ez, sinpleki. Ez nekien, bai, eta bori, balorazio ona egin zidan Danielek, eta gero hortik ba, beste 8 pertsonei edo eman diet irakurtzeko iritzi desberdinak jasotzeko, tartean familiako batzuei. Zeren liburu horretan ere aitarekin izan dudan harreman gogorra aipatzen dut. Eta orduan behar nuen aitaren arrebaren nunbait oniritzia olako zerbait argitaratu baino lehen, anaiai ere bai, eta bueno, ingurukoei eta kanpoko beste pertsona batzuei ere eman diet. Eta aitarekiko harremana aipatzen dudanean Hori gero hartu naiz edo idatzi ala, baina hasieran ez nuen bat ere horren kontzientziarik. Liburu horretan, lekukotasunaren sei ataletan, oso presente den gaia denbora guztian da zapalkuntza. Edo zapalkuntzak, pluralean. Eta orduan, ohartu naiz, zapalkuntzak mota batekoak edo bestekoak izan, intentsitatea, modalitatea eta desberdina izan daitekeela, baina mekanismoak, dinamikak, beti oso antzekoak direla. Eta hor, paralelo bat egin daiteke, eta hor, Ainize Madariagak, bere hitzaurrean, oso ongi harrapatu du berak, aipatzen du ze paralelismo dagoen, aitaren zapalkuntzaren artean, eta herriak jostaten duen zapalkuntzaren artean. Orduan beti hori, intentsitate eta modalitate desberdinak, baina biktimak, zehaztu aitak ez nausikulan jo, baina zapaltzeko ez da baita ezpada indarkeria fizikorik behar. Eta beha, zapalkuntza horrek eta herriarenak baituzte antzekotasun pila bat. Eta gero zapalkuntza hori estrapolatu daiteke ba, emakumeek bizi duten zapalkuntza matxistara, genero zapalkuntza, langileek bizi duten zapalkuntza, eta hor, ohartzen gara askotan zapalkuntza horien biktimek lotxa moduko bat edo sentitzen dutela. Eta zaila dela aipatzea, bai? Eta nik hori bizi izan dut seme gisa, baina badakit emazte askok bortxatuak eta izan direnean erraten dute, ba ezin dutela aipatu, lotxa edo zegin nolako bat sentitzen dutela, eta uste dut guk herri gisa gauza bera bizi dugula. Ez dugu aipatzen, tabu bilakatu da, edo ondorioak, bai, gatazkaren ondorioak, baina ondorioak baldin badaude nonbait oinarri bat izan behar zen, nonbait hasiko zen, eta hori ez da aipatzen, nahikoa. Eta orduan, ba, lekukotasun horrek, uste dut, ba, hori, ene ustez parada eman behar du zapalkuntza horien inguruan pixka bat ere gogoetatzeko.
Plazaratzeko momentuan, ara, norat bideratu duzu, edo ez dakit, imprimatzeko, banatzeko?
Ba, ez nekien, ez duen bat ere esperientziarik horretan, errandu dan bezala, eta orduan argitaletxe batekin asmoa nuen egiteko, argitaletxe bat, hori errima ezagutzen nuen aurretik, hori argitaratu zuten liburu bat edo birengatik, baina ez nuen bat ere argi argitaletxe batek onartuko zuen liburu argitaratzea. Orduan, ene baitan dena den erabakia nuen nire kabuz argitaratuko nuela, gero banekien ondotik banaketa lanak eta beste zailagoak izan zitezkela. Eta ba hortan eskertu behar dut errima argitaletxea, ba, konfiantza eginik eta nonbait argitaletxe bezala, ba, arrisku bat harturik hori liburua plazaratzeko.
Lehen oi hartzunak nolakoak izan dira, denboratxo bat pastu da?
Ba onak. Bai, zinez, sorpresa ona hartzen ari naiz, bai, etengabe. Gero ohartu naiz ere irakurre bakoitzak bere irakurketa egiten duela, eta hori ere oso interesgarria da. Ez, bakoitzak atxikitzen du gauza bat, jende askok erraten dit, hori identifikatzen dela, kontatzen dudanarekin. Bueno, beste batzuek, hori importantea dela, holako lekukotasun bat ematea, askotan Espainia eta Frantziarekiko dugun gatazka hori askotan fikziora pasatu izan dela, eta hor lekukotasun zuzena dela, gainera aur baten ikuspegitik, ez baitez bada militante baten ikuspegitik, orduan, bueno, uste dut zerbait berri edo badakarrela.
Batzutan, baina hor gehiago aur literaturan, aur eta gazte literaturan, badira idazle batzu joaten direla ikastetxe desberdinetarat, piskat, aurkesteko eta beste, zagit, zure kasuan, baitzenuen aztapenean helburu hori gaurko gazte belaundaldieri zerbait transmititzea, zagit, aukera izan duzunez, gonbidatua izan zarenez, edola ikastetxe batu etaratu atea, do?
Ikastetxeetara oraindik ez. Eta bai gustora egingo nuke. Bai, zeren uste dut Euskal Herriko aurrek hori entzun eta ezagutu behar dutela, entzun ezagutu eta bereziki aukera izan haiek ere galderak egiteko, galderak pausatzeko. Behar bada etxean ez dira ausartzen galdetzera, niri gertatu zaidan bezala momentu batean, eta behar bada kanpoko norbaitekin beste testu inguru batean erresago da, ez? Eta importantea da mintzatzea. Gaur egungo belaunaldi gazteek ere, hartu nahi semearekin bai, guk ez badiegu aipatzen, haiek zerbait sentitzen dute. Zerbait entzuna dute, baina inork ez dira aipatzen, eta badakigu, psikologia mailan hori ez dela on, gauzak aipatu behar direla, eta bereziki guk, euskaldunok, kontatu behar dugula gure historia. Ez digula utzi behar, frantses eta espainol hezkuntza ministerioei, eien historia kontatzen, eien nahi duten bezala, ez guk gurea kontatu behar dugu.
azken galdera, etorkizunari begira, ara, baduzu beste proiekture bat, edo gogorik, beste zerbait idazteko?
Momentuz ez dakit, momentuz plazer hartzen ari naiz, ba hori, liburu aurkezpenetan, irakurre klubekin oso interesgarriak izaten dira. Eta gero egia da idazketa lan hori oso interesgarria izan dela, katartikoa edo terapeutikoa ere neurri batean, baina plazer hartu dut. Orduan, ba ez dakit, ikusiko, momentuz ez naiz bat ere hortan.
Eta antzi dut galdegitea, baina izenburua atxemaiteko erresa izan alda.
Bai, behaz izenburua da Masusta Erresimenta, abertzale baten bizipenak, herrima atxerekin, argitaleatxearekin argitaratua, eta orduan liburutegi batzutan aurkitzen dira, elkarren, eta Baionan, hegoaldean liburutegitan hainbat arrazoirengatik ez aurkitzen, baina herrimaren webgunean eskadaiteke zuzenean.
Izenburuaren oinarrian hundik datorren zen, eta uste dut borba dagoela historia bat.
Bai, Masusta Erresimenta marmelada da, bai, ezagutzen ez duten entzat. Eta hori da, Oiana ikastolan, aurginelarik ikasturte hasieran, gure irakase guztiekin joaten ginen Oianera, Masustak biltzera, eta gero ikasgelan Masusta Erresimenta egiten genuen, eta ordutik gelditu zait usain goso hori. Eta ba hori bilakatu da Prusten Madalena bezala niretzat, bai, Prustek Madalena zuen, eta nik Masusta Erresimenta.
Hara. Biba zu, mi esker, kaitz.
Zuri.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Eta horretaraz dezagun, ekaitzek idatzi duen liburuaren izenburua Masusta Erresimenta abertzale baten bizipenak.
Bai.
Errima argitaletxean prasaratu izan dela. Musikarekin segituko dugu.
Bai.
Baina din zer
da, da azken perla bat.
Aha.
Bai, da Old Star Band, bakizu zer den Old Star Band, bakizu denetako...
Bai, musikari edo artista ezberdinak.
Aski ezagunak ala ere.
Ados.
Hor, baduk Pearl Jameko bateri jolea, baduk Nirvanako baso jolea.
Ados.
Eta Soundgardenen gitarista.
Ados.
Badira beste batzuk, me besteak ezitut ezakitzen. Third Degree, uste dut.
Third Secret.
Secret.
Eta kantuaren izena Diamond in the Cold, pasen diskuritzat.
We'll be right back.
Third Secret, Diamond in the Cold, maitatu dut. Hor, ikusten da musikalki badutela maila tipi bat.
Zinean grabatu da,
eh? Harri-garria, harri-garria. Eta hau txea, biziki ungi joaten da musikarekin, zinez, Chantal, maitatu duzu.
Bai, maitatu dut.
Prest zieste, azken zaldierako, bai?
Ez, zaude.
Egon, ungi jarri, kasu, guazen.
Chanta Exuperi. Zen Santa Catarina, Santa Exuperi.
Santa Exuperi.
Santa Exuperik egantzio nola, tipia nintzelaik, otxoaren beldu ganuen. Oartu naiz orain langiera ardietatik jiten dela.
Wow,
bai.
Santa Exuperi.
Biziko. Biba zu, Peñadina.
Biba Antoana.
Biba Antoana.
Antio.
Antion. Mi esker, Beñe, mi esker Santal.
Mi esker Azuei.
Eta azte hor on bat pasa. Entzulek usi, zanuntza.
Zanuntza.
Radio Cultura .eus